ท่านบุญคงลาดเจียมพรเจ้าแขวงแขวงอุดมไซแถลงว่าอำนาจการปกครองแขวงอุดมไซจะเริ่มลงมือจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาแขวงอุดมไซให้ก้าวไปเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อระบบโลจิสติกอย่างครบวงจรโดยแน่ใจการพัฒนาแขวงอุดมไซให้เป็นศูนย์กลางในการขนส่งสินค้าระหว่างภาคเหนือของลาวกับจีนเวียดนามและไทยซึ่งในระยะที่1ของแผนการจะเริ่มด้วยการพัฒนาทาบกที่ต่อเนื่องกับสถานีรถไฟลาวจีนดังที่ท่านบุญคงได้ยืนยันว่า
เฮาได้เสนอให้ทางรัฐบาลได้รับรองแล้วก็ได้ร่วมกะเกียมดําเนินนี้ก็แม่นโลจิสติกของเฮานี่สิมีทาบกอันนึงอยู่ดมไซและถัดจากนี้สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้เลยอันนี้ละแม่นการบริการทางผ่านซึ่งพวกเฮามีสถานีรถไฟใหญ่แล้วก็จะเชื่อมต่อไปตะวันตกนี้ก็ไป5ประเทศไทยนี้ก็ไปตะวันออกนี้ก็ไปเวียดนามซึ่งเห็นนี้ก็มีภาคเหนือของแคว้นสยามบุรีที่มาขึ้นอยู่นี้นับทั้งสินค้านับทั้งผู้โดยสารแล้วก็มีทั้งแคว้นพุกสลีมาร่วมสถานีรถไฟอยู่
ส่วนเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงคมนาคมของไทยยืนยันว่ารัฐบาลไทยได้วางแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกที่ทันสมัยเพื่อเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในเขตลุ่มแม่น้ำของให้ได้ภายในปี2029ในนี้ก็รวมถึงแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกที่เชื่อมต่อกับลาวพม่าและจีนด้วยโดยรัฐบาลไทยได้วางเป้าหมายจะพัฒนาจังหวัดเชียงไฮ้ให้เป็นศูนย์ของการเชื่อมต่อดังกล่าวด้วยเงินลงทุนหลายกว่า 100,000 ล้านบาทสำหรับโครงการขยายสนามบินสากลเซี่ยงไฮ้โครงการพัฒนาศูนย์เปลี่ยนไทยรูปแบบการขนส่งสินค้าอยู่ในเขตชายแดนไทยลาวที่เซี่ยงของและห้วยไซโครงการก่อสร้างทางรถไฟจากเด่นไซเซี่ยงไฮ้เซี่ยงของไปเชื่อมต่อกับลาวที่เมืองห้วยไซโดยทางการไทยคาดว่ารัฐบาลลาวกับจีนจะห่วมลงทุนในการก่อสร้างทางรถไฟจากบ่อเต็นมาที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วในระยะเดียวกันแต่สำหรับในปี2022ทางการไทยจะเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเปิดด่านชายแดนระหว่างกันเพิ่มขึ้นอีก12แห่งซึ่งในนี้รวมถึงด่านชายแดนระหว่างลาวกับไทยด้วยถึง8แห่งดังที่ท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการค่ายืนยันว่า
ปัจจุบันเรามี97ด่านเราเปิดไปแล้ว48ด่านแล้วก็ยังมีเป้าหมายที่จะเปิดในปี65อีก12ด่านก็คือจุดผ่านแดนถาวรอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจุดผ่อนปรนการค้าบ้านหม้ออำเภอศรีเชียงใหม่ด่านผ่านแดนถาวรท่าเรือหนองคายจุดผ่านแดนถาวรท่าเทียบเรือเทศบาลนครพนมจุดผ่านแดนถาวรท่าเทียบเรือมุกดาหารจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแสงอำเภอนาตาลจุดผ่อนปรนการค้าบ้านม่วงอำเภอสังคมแล้วก็จุดผ่อนปรนการค้าบ้านจุมพลอำเภอ
ส่วนบริษัทยุนนานซันนี่ก่อสร้างขัวทางจำกัดจากจีนรายงานว่าการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนก่อสร้างทางด่วนที่เชื่อมต่อเมืองห้วยทรายกับด่านบ่อเต็นในแขวงหลวงน้ำท่าได้ดำเนินการสำเร็จแล้วซึ่งพบว่าจะต้องใส่เงินลงทุนสำหรับก่อสร้างคือเป็นมูลค่ารวมถึง 24,126 ล้านหยวนหรือ 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยทางด่วนจะมี4ช่องทางจราจรที่มีความกว้างรวม21เมตรระยะทาง 176.3 กิโลเมตรที่จะเฮ็ดให้เวลาในการเดินทางลดลงจากเกินกว่า5ชั่วโมงในปัจจุบันเหลือเพียง1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นทางด่วนห้วยทรายบ่อเต็นดังกล่าวจะก่อสร้างคู่ขนานกับถนน R3A ที่เชื่อมต่อบ่อเต็นกับห้วยทรายอยู่แล้วแต่เป็นถนนที่มี2ช่องทางจราจรเท่านั้นจึงเฮ็ดให้บ่สะดวกว่องไวในการขนส่งโดยสารดังนั้นกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจึงอนุมัติให้บริษัทยุนนานซันนี่ก่อสร้างขั้วทางจำกัดเป็นผู้ลงทุนในรูปแบบ BOT ก็คือก่อสร้างและเก็บเอาผลประโยชน์จนครบอายุสัญญาสัมปทาน50ปีแล้วจึงโอนโครงการให้กับรัฐบาลลาวต่อไปรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA